Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Cercescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă. A început noul an școlar, dar problemele vechi rămân aceleași. Cum ar putea fi redus numărul copiilor din Republica Moldova care sunt dați sau abandonați în sarcina statului? Președintele Traian Băsescu propune ca tinerii absolvenți de liceu sau facultate de etnie română să aibă prioritate la acordarea cetățeniei române. Și, ca în fiecare luni, rubrica Dreptul tău. Astăzi despre bonul de casă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La câteva zile după ce președintele Vladimir Voronin a anunțat că întreprinderea rusă ce inspectează întreprinderile vinicole nu mai este binevenită în Moldova, Rospotrebnazor a difuzat un comunicat despre activitatea sa. Potrivit comunicatului, au fost inspectate 15 întreprinderi vinicole moldovenești. Ele ar putea reîncepe exportul de vinuri în Federația Rusă doar prin punctul de frontieră Borovski stabilit de cele două părți. Moldova Vin a calificat inspecțiile drept ineficiente și tendențioase, dar Rospotrebnazor susține că ar mai fi necesară o rundă de inspecții înainte de reluarea exporturilor. Președintele României, Traian Băsescu, a propus ca tinerilor moldoveni care au terminat liceul sau universitatea în România să li se acorde la cerere cetățenia română. Aceeași măsură ar putea fi luată și pentru tinerii din statele din jurul frontierei României, cu respectarea legislației țărilor din care provin. Detalii în minutele următoare ale emisiunii. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că Rusia nu va negocia în cazul provinciei Kosovo și a planurilor americane de instalare a unor componente ale scutului defensiv antirachetă în Europa. Vorbind la Moscova, la Institutul de Stat pentru Relațiile Internaționale, Lavrov a spus că ambele chestiuni reprezintă o linie roșie pe care Moscova nu dorește să o treacă. Linia roșie se referă la o amenințare reală la securitatea noastră națională sau la ordinea existentă în relațiile internaționale, a explicat Lavrov. La Bruxelles a început astăzi o reuniune convocată de Comisia Europeană cu participarea celor 16 țări participante la programul Politica Europeană de Vecinătate. Deschizând conferința, comisarul european pentru relațiile externe, Benita Ferrero-Waldner, a spus că discuțiile se vor concentra pe domeniile cheie ale integrării economice, mobilității, forței de muncă, energiei și asistenței financiare și tehnice sporite, amănunte pe parcursul emisiunii. La conferința de la Bruxelles, reprezentantul Republicii Belarus le-a spus diplomaților prezenți că Minskul nu privește țeluri ca stabilitatea, securitatea și prosperitatea de pe poziția celui care primește. Poziția noastră geografică, economia, potențialul nostru universal, toate acestea fac din contribuția noastră o modalitate de a întări Europa, a spus el. Agenția de rating Standard & Poor's semnalează că Letonia, Islanda, Bulgaria, Turcia și România sunt țările cele mai vulnerabile la repercusiuni negative în cazul în care condițiile severe pentru lichidități se vor extinde și intensifica. Datele fac parte din indexul de vulnerabilitate a lichidităților dat publicității de agenția citată. Rusia, Egiptul, Ucraina și Republica Cehă ar avea cel mai puțin să se teamă de schimbările de pe piețele de capital.
Mulțumesc, Victor. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri găsiți și pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
A început un nou an școlar, cu probleme vechi însă. Școli încă nepregătite, costuri pentru părinți care par să explodeze, lipsa de cadre didactice, mai ales la țară. Manualele pot fi însă închiriate, iar elevii care nu au bani le pot chiar primi gratis, dar numai în școala primară. Cu mai multe informații, corespondenta Europei Libere, Elena Moldovean.
Давайте поговорим о роли семьи. Все эти сказки, все песни, все домашние предания, какие-то народные традиции, реликвии, которые хранятся в доме.
Așa a început prima lecție la gimnaziul internat numărul 3 din Chișinău. În clasa 1 au venit numai 8 copii. Profesoara Lidia Vodinițcaia ne spune că i-a fost cam greu să le povestească elevilor despre familie și iată de ce.
Acești copii au nevoie de o atitudine deosebită pentru că le lipsește dragostea părintească și nu își prea dau seama cum le-ar fi dacă ar sta într-o familie. Mulți dintre elevii noștri sunt orfani, unii sunt bolnavi mental, alții au un handicap psihic cauzat de lipsa părinților plecați să muncească peste hotare. În consecință, nouă ne revine rolul de a-i educa.
Pe Cristina am remarcat-o retrasă într-un colț al holului, în timp ce ceilalți copii erau împărțiți în grupuri mici și își împărtășeau unii altora impresiile din vară. Timidă mi-a povestit că este în clasa 9 și că învață la acest internat din primul an de școală. Tot aici au învățat și cei trei frați mai mari. Cristina spune că părinții ei muncesc în străinătate, așa că familia ei adevărată este școala.
Ciplo, uiut, dobro.
Căldură, confort, bunătate și grijă este ceea ce oferă o familie. Eu am fost lipsită de aceste lucruri și când prima dată am auzit că voi învăța la internat, mi-a fost frică. Acum știu că internatul este familia mea. O am și pe bunica unde îmi petrec vacanțele, dar m-am atașat cu sufletul de școala aceasta și mi-este greu să-mi imaginez ce voi face după absolvire.
Cei câțiva părinți pe care am întâlnit la gimnaziu mi-au spus că și-au adus aici odraslele pentru că nu au bani din ce să întrețină.
Sper la ceva mai bun, poate va învăța bine și profesorii de aici îl vor ajuta pe băiețelul meu să-și facă un viitor luminos. Îl las aici pentru că nu am cu ce îl hrăni, iar pe de altă parte ca să nu-mi fac griji pe unde umblă și ce face.
De altfel, despre rolul familiei s-a vorbit astăzi în toate cele aproape 1600 de instituții preuniversitare din Moldova, unde, în noul an academic, vor învăța o jumătate de milion de elevi. Potrivit datelor oficiale, în ultimii 6 ani numărul elevilor s-a redus cu 22%. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Peste 11.500 de copii în Republica Moldova trăiesc în internate și case de copii, deși majoritatea au familii biologice sau lărgite. Potrivit unui studiu realizat recent la Chișinău, principalul motiv pentru care acești copii nu rămân în familie este unul financiar. Asistenții sociali încearcă însă să prevină acest fenomen, fie oferind sprijin familiilor, fie căutând să îi placeze în așa numitele case de copii de tip familial. Anul acesta, la Coșnița, s-a organizat o tabără pentru părinții și copiii din aceste case, la care a fost prezentă și corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Pentru că în ultimii 15 ani s-a înregistrat o așa numită stagnare în crearea noilor case de copii de tip familie, urmare a scăderii nivelului de trai, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii și Uniunea Europeană, în parteneriat cu guvernul, și-au propus să stimuleze această formă de creștere și educare a copiilor ca alternativă la școlile internat, considerate nu tocmai potrivite pentru o educație firească a copiilor. În casele de copii de tip familie se pot afla numai puțin de 3 și numai mult de 7 copii în plasament. Părinții, care trebuie să corespundă unor criterii speciale ca să li se încredințeze copiii, se numesc oficial părinți educatori și primesc salarii de aproximativ 600 de lei, iar fiecare copil din asemenea familie primește o indemnizație lunară de 200 de lei. Nina Marian din Ignăței, Rezina.
Păreri de rău, muncim și noi mult și copiii. Toată vara prășim, îngrijăm animale ca să avem și exista.
Copiii, la rândul lor, nu se supără că trebuie să muncească, dimpotrivă.
Spălăm vesela, măturăm prin casă, aduce apă, dăm la pui, la găini. Vânelul nu vrea să la prășit, noi ne-a dus.
Un alt părinte educator, Elena Manza, ne spune cum și-a pregătit copiii pentru școală.
Bărbatul e tot vremea dus prin țări străine la lucru. Sezonul de vară, ăsta e precese, că el am o săptămână urmă a venit. Bani în buzunare, duși de la Moscova, duși la Răiuon, îmbrăcați și încălțați.
Cu toate acestea, mamele educatoare spun că nu regretă că au crescut copiii care nici măcar adoptivi nu pot fi numiți. Tatiana Bânzari de la Cahul.
Mă pășli în bălnițu cu svoim roțenicăm, și tam o vedele dvuh ditei.
Eu și cu soțul am mers într-o zi la spital la o rudă. Acolo am văzut doi băieței despre care ni s-a spus că mama lor a murit noaptea trecută. Am hotărât să-i luăm pe o zi două la noi, apoi ei s-au obișnuit și nu am vrut să-i mai dăm înapoi. Probabil trăiseră în condiții foarte dificile dacă nu știau cel puțin ce e aia compot. Spuneau, dă-mi apa aceea.
Apoi am luat și fetițe de la internat și așa am ajuns la 9 copii. Sigur că am trecut prin mai multe probleme. Unul din băieței a fost traumat și era la un pas de moarte. O altă fetiță a avut probleme cu toată poliția din oraș. În asemenea momente îmi ziceam că mai scap și de problema asta și îi dau înapoi la internat sau nu mai iau alți copii. Dar reveneam acasă și când îi vedeam pe restul 8 cum se uitau la mine cu ochi plini de încredere, îmi ziceau, mă chinuiesc mai departe, dar nu-i dau înapoi.
La tabăra de vară de la Coșniță, părinții, dar și copiii au fost învățați cum să-și apere drepturile, cum să depășească din punct de vedere psihologic anumite situații, cum să acorde primul ajutor.
Este foarte util. Este exact ceea ce ne-a trebuit nouă până acum, de-a lungul anilor.
Urmarea consultațiilor profesioniste ale asistenților sociali, în cadrul unui proiect UNICEF, 12 familii au decis să deschidă asemenea case de copii, alte 5 familii consiliate de Asociația Copil Comunitate Familie s-au deschis chiar acum câteva zile.
Rușca Mihail și Rușca Maria sunt părinții mei. Aceasta este sora mea, cea mai mică, și sunt foarte fericit că am avut acest noroc. Îi mulțumesc părinților care au avut o inimă foarte mare.
A fost Tatiana Roșca, o fetiță de 14 ani din Bogzești, Telenești. De la Coșnița, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Cu ocazia marcării la Tiraspol a 16 ani de separare de Chișinău, așa numitul ministru de război a declarat tranșant că nu se pune problema unei reunificări în cadrul Republicii Moldova. Are el calitatea de a scurt circuita negocierile 5+2 care ar urma să fie reluate în această lună? L-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul politic Igor Boțan.
Declarațiile ministrului de război din Transnistria sunt doar un tribut plătit retoricii oficiale a Transnistriei. Pe de altă parte, liderul separatist Smirnov nu exclude posibilitatea reluării negocierilor, dar condițiile pe care le înaintează acesta sunt standarde.
Smirnov a reproșat subtil Moscovei că nu este suficient de disponibilă să acorde ajutoare. Este semnul unei acutizări în relațiile Moscova-Tiraspol?
Aceste semnale există de natură atât politică cât și economică. Partea economică ține de modul în care Tiraspol administrează banii pe care contribuabilii îi plătesc pentru gazele consumate prin intermediul Gazprom Bank, condus de către fiul lui Smirnov. Al doilea aspect de ordin politic, recunoașterea Transnistriei ar însemna crearea unor noi probleme de viitor pentru Kremlin. Kremlinul face presiune asupra Transnistriei să fie mai conciliantă, însă cu certitudine Moscova va subscrie celor principii pe care le-a enunțat Smirnov, egalitatea părților, eliminarea a ceea ce se numește blocada economică de către liderii de la Tiraspol și recunoașterea de către Republica Moldova a angajamentelor asumate anterior față de Transnistria.
În Rusia se știe deja când va fi aleasă noua componență a Dumii de stat. Subiectul transnistrian va fi unul electoral?
Nu cred că va fi un subiect electoral și am văzut că la manifestările legate de independența Transnistriei nu au participat liderii formațiunilor politice, așa zis și prieteni consacrați ai Transnistriei, Jirinovski, Baburin, deja au participat mai degrabă oamenii Kremlinului, care probabil au avut și misiunea să încerce să găsească puncte comune între Chișinău și Tiraspol.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru. Rămânem în domeniul politicii externe și trecem la Bruxelles, unde a avut loc prima reuniune a țărilor din Uniunea Europeană cu statele incluse în politica europeană de vecinătate, deci inclusiv cu Republica Moldova. Cu mai multe informații, Victor Eschenazi Moroșan.
Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru relațiile externe, a expus viziunea Uniunii Europene despre o, cităm, arie integrată pe plan economic, ce cuprinde întreaga Uniune și cei mai apropiați parteneri europeni și mediteraneni. În scopul realizării acestui obiectiv, Uniunea Europeană caută să pună bazele unor acorduri cuprinzătoare de liber schimb. Ferrero-Waldner a mai spus că Uniunea Europeană dorește proceduri de acordare a vizelor mai simple, mai ieftine și mai rapide și a propus un nou sistem pentru țările din vecinătate pentru rezolvarea în comun a problemelor legate de migrația forței de muncă. Comisia Europeană a propus un nou sistem de parteneriate cu mobilitate pe care sperăm să le pilotăm împreună cu țările din vecinătate. Ideea, așa cum o sugerează numele, este să ne concentrăm pe responsabilitatea comună a tuturor statelor pentru reglementarea problemelor puse de migrație. În consecință, va trebui să acopere ambele etape, de a combate, desigur, migrația ilegală și de a găsi posibilități suplimentare pentru migrația legală din terțe țări spre Uniunea Europeană. Comisarul pentru Relațiile Externe a mai dezvăluit două mecanisme pentru a se furniza membrilor programului de vecinătate asistență financiară din partea Uniunii Europene. Cel din tâi se intitulează Facilitatea de Infrastructură a Vecinătății și va contribui la micșorarea costurilor de tranziție. Cel de-al doilea proiect, denumit Facilitatea pentru Guvernare, va recompensa cu fonduri acele state care fac cele mai mari progrese în realizarea obiectivelor lor guvernamentale. Republica Moldova este reprezentată la conferință de vicepremierul Andrei Stratan, ministrul afacerilor externe și integrării europene, care a exprimat dorința Moldovei de a se apropia cât mai mult posibil de Uniunea Europeană. După spusele sale, propunerile prezentate de Comisia Europeană în raportul ei din decembrie 2006 de consolidare a politicii europene de vecinătate constituie deja un mare pas înainte, dar unul care nu răspunde așteptărilor noastre. Noi considerăm că bazele pentru o relație solidă între Uniunea Europeană și Moldova, luând în considerare obiectivul ei inechivoc de integrare europeană, ar putea fi acceptarea de către Uniunea celor patru libertăți. Stratan s-a referit în mod specific la libera circulație a persoanelor, la mișcarea de capital, servicii și bunuri.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Despre vocația europeană a Republicii Moldova este vorba în aceste zile și la București, unde are loc reuniunea anuală a diplomaților. Disponibilitatea României de a fi avocatul și asistent a Republicii Moldova în drumul acesteia spre Uniunea Europeană a fost subliniată de ministrul de externe Adrian Cioroianu, cât și de premierul Călin Popescu Tăriceanu. Avem acum legătura la București cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Sabina, președintele Traian Băsescu a ținut și el un discurs cu ocazia acestei reuniuni anuale a diplomaților. S-a referit președintele direct la relațiile cu Republica Moldova, cum a făcut-o în anii trecuți?
Nu, a făcut-o doar indirect atunci când s-a referit la acordul privind neproliferarea armelor convenționale, din care știm că s-a retras de curând Rusia, precizând că România își menține poziția și că ar vrea să convingă și pe alți parteneri să nu renunțe la cere Rusiei retragerea din Republica Moldova, din Transnistria și din Georgia. S-a mai referit poate indirect, dar foarte indirect, atunci când a vorbit despre Kosovo, dar punctul cel mai important în relația cu Moldova a fost referirea la cetățenie și la cum ar trebui să arate noua lege a cetățeniei din punctul de vedere al președinției.
Sabina, înainte să trecem la cetățenie, poți să spui în câteva cuvinte care este poziția României față de negocierile privind statutul regiunii Kosovo din Serbia?
Traian Băsescu a avut o poziție extrem de dură și tranșantă în acest sens, spunând de la început că Serbia este un stat independent, suveran, a cărui integritate teritorială nu poate fi afectată. La rigoare, în momentul în care principalii parteneri occidentale ai României nu vor vrea să discute pe larg acest punct de vedere, România nu va face opinie separată.
Și acum să ne întoarcem la legea cetățeniei. Ce propuneri concrete a făcut președintele Traian Băsescu referitor la această lege care urmează să fie amendată?
Președintele României susține că tinerii care au terminat liceul în România și au deja 18 ani, precum și cei care au terminat facultatea în România, să primească odată cu licența sau cu diploma de bacalaureat și cetățenia română.
Este vorba de tinerii din Republica Moldova sau?
Tinerii din Republica Moldova, deși s-a referit pe larg și la alți tineri din Ucraina, de pildă, care dacă vor să renunțe la cetățenia ucraineană, ar putea să primească cetățenia română. Pentru că se pare Ucraina nu acceptă dubla cetățenie. În orice caz, președintele a spus că această lege a cetățeniei, noua lege, ar trebui să fie destul de prietenoasă cu cetățenii de etnie română din statele vecine.
Mulțumesc, Sabina Fati, la București, iar noua lege a cetățeniei urmează să fie discutată de guvernul de la București miercuri.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cereți bonul de casă. Această inscripție pe care o vedem în unitățile comerciale, dar mai puțin la benzinării sau cazinouri, ne îndeamnă să participăm la ceea ce s-ar numi un fel de control popular asupra corectitudinii oamenilor din comerț, adică să fim siguri că unitatea de comerț va înregistra în memoria aparatului de casă informația despre suma încasată din care va trebui să plătească apoi un impozit. Ajunsă în vestierea statului, această taxă se va contopi cu alte impozite și, într-un târziu, se va întoarce în formă de bursă, pensie sau indemnizație, poate chiar la același cumpărător sau beneficiar de servicii. E ca și povestea cu circuitul apei în natură, dacă vă mai amintiți de schema din manualele de biologie și geografie. De cele mai deseori însă, oamenii nu revendică bunul de casă, ci, dimpotrivă, sunt dispuși să adopte un fel de complicitate cu prestatorii de servicii. Altfel zis, își taie creanga de sub picioare. Ceva timp în urmă, regizorul Sergiu Prodan, care a realizat un spot publicitar, și-a propus să răstoarne această complicitate și să ne convingă pe noi, cumpărătorii, să ajutăm statul să adune impozitele din care, așa cum sugera spotul, își ia salariul un doctor, un învățător sau un muzician. Regizorul spune că după difuzarea spotului, oamenii au înțeles că a cere bunul de casă este un gest absolut firesc, iar după ce pe seama spotului s-au făcut și bancuri, s-a convins că lucrarea a lovit în țintă.
Actorul care a interpretat rolul central în spot, Vitalie Drucic, s-a dus la piață să cumpere verdeață și când a luat pătrunjel mărar, bătrânica aceea sutele zice: da, bun de casă n-am de unde să-ți dau, băiete.
Viorel Dandara, șeful Direcției Control Fiscal și Contestări al Inspectoratului Fiscal Central, spune că e foarte lesne de înțeles că, odată eliberând un bon de casă, agentul economic va fi obligat să plătească la bugetul de stat taxa pe valoare adăugată, care este un impozit indirect, inclus în prețul produsului vândut și constituie 5, 8 și respectiv 20% în funcție de produsul pe care îl procurăm. Inspectoratul Fiscal, ferește, nu se bizuie doar pe onestitatea vânzătorilor și recurge la controle.
Se efectuează o cumpărătură de control. Se cumpără oricare marfă care este realizată și în cazul când nu se eliberează bonul de casă, se primește decizia de sancționare.
Un agent economic uituc poate plăti o amendă de 6.000 de lei dacă nu are grijă să elibereze și un bon de casă. Bonul de casă mai are și o altă funcție importantă. Președintele Centrului pentru Protecția Consumatorului, Denis Staruș, notează că, fără un bon de casă, cumpărătorul sau beneficiarul de servicii nu-și poate recupera daunele dacă a intrat în posesia unui produs de proastă calitate sau a fost păcălit de un prestator de servicii.
Consumatorul nu are dovadă și nu poate să se apere în cazul neeliberării acestui bon și în cazul în care produsul achiziționat s-a defectat.
I-am întrebat pe unii cumpărători din Chișinău dacă obișnuiesc să ceară bunul de casă.
Dacă cumpăr un produs necunoscut, atunci neapărat iau bonul de casă. Iar dacă știu produsul și îl cumpăr des, atunci nu mai cer bonul.
Da, eu iau bonul de casă, dar ce să fac cu el?
Le arunc.
Coșul e alături și acolo sunt bonuri câte vrei.
Oamenii din sate însă se pare că nu au înțeles deocamdată cât de important este acel fragment minuscul de hârtie cu niște cifre pe el.
Fiecare bar are țena lui. Așa că lăsiți de aici. Și să fac cu de-ați.
Acolo nu scrie și ai cumpărat neta. Nu știu ce scrie în cecul și al unei și idei n-are lumea și scrie.
Se întâmplă câteodată să cumpărați ceva și să nu vă placă. Ce faci? Vă duceți înapoi la vânzător?
Cui să duci înapoi? Nu mai aduci nic înapoi. Ai luat. Nu-i bun, așa au rămas.
Aproape toți oamenii cu care am stat de vorbă s-au declarat convinși, pornind de la propria experiență sau a celor apropiați, că trebuie să ai nervii foarte tari ca să obții restituirea unui produs, dar emite niște despăgubiri, chiar atunci când ești înarmat cu petecul magic de hârtie. Denis Staruș de la Centrul de Protecție a Consumatorilor este de părere că orice efort acționează ca o picătură chinezească, astfel încât un vânzător căruia în fiecare zi îi cereți ostentativ bonul de casă s-ar putea să înțeleagă și el într-un târziu că sunteți de fapt avocatul medicilor, muzicienilor și profesorilor școlari din cunoscutul spot publicitar. Din Chișinău, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni la Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Mult trâmbițata moartea romanului seamănă pe mai târziu. Atâta vreme cât națiunea romanescă prin excelență, tot francezul s-a născut romancier, n-est pas, produce talente în serie, din tineri în mai tineri. După un debut în trombă cu Inversiunea idioțenii despre influența doi polonezi, paralela 45-2005, David Fânchimos este, la doar 30 de ani, o glorie națională, având la activ 4 titluri de răsunet, de-ar fi să citesc doar potențialul erotic al soției mele, ceea ce constituie nici mai mult, nici mai puțin un început de operă. Sclipitoare, făcând risipă de inteligență, admirabil scrisă și implicit bine traduse românește din Nicolae Baltă, Inversiunea idioțeniei se dă la citit de la prima frază. Bucuria cea mai mare a lui Conrad, data din ziua binecuvântată când împlinise 4 ani, țin care Milan Kundera îi dăruise un caldelem, ce și află ecoul peste câteva alte 10 de pagini, Conrad, calul care importase noroc cu 8 ani în urmă, replica aparținându-i protagonistului romanului, Victor, cel care câștigase la pariuri hipice acum 8 ani o sumă fabuloasă, iar acum este pe cale să o piardă pe Tereza. La reversul din final, uncul dumneavoastră, celebrul scritor, Paul Auster. Între polii magnetice ai acestor două nume de rezonanță mondială se consumă drama unui cuplu, care începe prin tentativa lui Victor de a o recupera pe Tereza, să recucerește o iubire, e tot una cu a fi pe fugă. Nimic nu mi se potrivea mai bine decât o numărătoare inversă fără termen fix, pentru a sfârși prin a-l disputa pe Conrad, nu calul, ci nepotul lui Kundera, într-o cursă contra cronometru. Așa e, ce naște din literatură, oameni de litere prinde. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie jurnalul de Chișinău de mâine, aflați de la Rodi Camahu, redactor șef al publicației.
Abordăm din nou scandalul vizelor românești și Raisa Lozinski le-a solicitat unor procurori, juriști și politicieni din Republica Moldova să comenteze situația ajungerii pe paginile oficioaselor a unor convorbiri telefonice private dintre persoane suspectate în dosarul instrumentat de anchetatori moldoveni. Nicolae Negru și-a intitulat explicit editorialul Falșii creștinii decorează pe falșii filantropi. El zice că se poate vorbi în cazul decorării unor oameni de afaceri care au contribuit la reconstrucția unor mănăstiri despre un nou tip de expropriere comunistă. Oamenii de afaceri sunt răspătiți nu atât pentru altruism, cât pentru obediența lor, de care a depins imaginea lui Voronin în ochii clerului și ai alegătorilor. Petru Bogatu taxează dur opoziția, iar Constantin Cheian găsește explicații pentru modul în care a cheltuit miliardul de dolari pe care compatrioții noștri care muncesc în străinătate îl trimit anual acasă. Un alt articol din jurnal vizează monitorul oficial, care refuză să publice decizie Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prin care Vlad Țurcanu a fost numit în funcție de președinte al Consiliului. Jurnal scrie că Vlad Țurcanu a mers ieri personal și a mai dus odată la monitorul oficial decizia respectivă ca să nu mai dispară, după cum țin morțiș, responsabilii de acolo. Dacă organizăm în septembrie o nouă ședință CCAM, să cer revotarea tuturor deciziilor din 31 iulie, pentru că atunci au fost votate ilegal, zice la rândul său Mihalache. Și în fine, suplimentul jurnalului Lidiei Bobână îl găsiți, ca de obicei, în interior.
Rodica Mahu, redactor șef la Jurnalul de Chișinău. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată astăzi din studiourile Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu, care vă spune la revedere și pe mâine. Pe mâine dimineață la ora 7, pe mâine seară tot la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.